Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientziako irratsaio txikia. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur, sexuari buruz hitz egin behar dugu. Horretarako baliabide oso nahi ditugu. Noski, sexua esaten dugunean, zientziaren ikuspuntutik hitz egingo dugu, hau zientzia irratsaioa delako. Eta horretarako, bueno, Elujar aldizkaira jo dugu abenduko zenbakian, bueno, sexuaren arrazoiak izeneko artikulu zabal bat, bi artikulu dira gainera, tratatzen dute sexuaren gaia oso zabal, eta gaur gurekin dugu ba, artikulu horien egilea Ana Galarraga. Anak, sexuari buruz hitz egingo digu eta ikusiko duzu ez ze interesgarria den sexua, ez baldin bakizue. Ana Galarraga, kaixo, ongi etorri.
Kaixo.
Sexua interesgarria da, ezta?
Bai, askorako ematen du. Zaila egin zitzaidan, egia esan, bildutako material guztia itxukuntzia eta horri amar horritan sartzea, hainbeste gauza zedene kontatzeko eta hainbeste gauza kontatu zizkidaten eri, bai, aukeratu egin behar.
Izenburuan ja mugatu duzu eta ondo iruditzen zaitz, eta oso gauza interesgarria da, zientziaren ikuspuntutik noski, baina bestela ere bai, sexuaren arrazoiak, sexua zertarako. Eta bueno, nire lehenengo galdera hori izan behar du. Zertarako sexua?
Ugaltzeko, hori da, gainera zalean bertan ikusten da, ez? Aur jaio berri bat jarri dugu, ba, horretarako delako ikuspuntu biologiko batetikan.
Azal oso polita bide bat ez, esan behar da.
Eskerrik asko.
Ezagutzen ez duenak, ba, jume hartut gioskora behintzat ikustera, erosten ez
da erostera ere, bai. Bai, baina, bueno, hori da, ugaltzeko, ez da modu bakarra, hor dago kontua, ez da? Eta, ba, pixkat, leku pixkat horri eman diogu, esplikatzera zergatik sexua eta ez ugalketa asexuala. Eta kontua da, ba, naiz eta ba, ugalketa asexuala zenbaki begira eta kanpotik begiratuta edo logikak agintzen du oso arrakastatxua izan beharko lukela, ugalketa sexualak baino gehiago, aukera gehiago ematen dituelako, azkenian banako bakoitzak ematen dituelako bat baino gehiago, eta hori sexualean ez da gertatzen, sexualean bitako batek bakarrik ematen ditu ondorengoak, orduan ematen du asexua, ugalketa asexualak arrakasta handiagoa izan beharko lukela. Baina ez da horrela. Ugalketa sexuala da, ia espezie gehienak aukeratu duten edo egiten duten, ze batzuk gaina aukeratu egiten dute, bi eratara dute ugaltzea, baina gehienak sexuaren alde egiten dute. Horrek esan nahi du arrazoi, ba potoloa daudela hori egiteko.
Bi adibide, eskatu behar ditut, ugalketa asexuala, bueno, hiru adibide, asexuala dutenak, sexuala dutena, bueno, igual adibide simplena gu gara, gizakio gara, baina, bueno, eskatuko izut beste bat, eta tartean dagoen espezie baten adibide bat.
Bai, ba, ugalketa asexuala dute adibidez, bueno, normalian izaten dira zelula bakarrak eta horrela, eta gainera izaten dira zuhaitz filogenetikoan oso goian daudenak. Horrek esan nahi du, ba, oso espezie gazteak direla eta ez dutela asko irauten, evoluzioak kanpora uzten ditu, desagerrarazi egiten ditu. Badaude salbuespenak alderri horretatik eta...
Eta hori da, tarteko adibidea.
Bai, eta eskandalutzat hartzen dute gainera, ba, iraundulako milioika urte eta, bueno, normalean asexualki ugaltzen da, baina behar dunean eta egoera zailtzen zaionean, ba, sexura jotzen du. Eta, bueno, ba, haizu, aukera hori izatea ere, ez dago gaizki, ez da. Izan ere, sexuaren alde egiten dute espezie gehienak, eta horretarako bi hipotesi daude, zergatik hori. Eta hipotesi horiek gainera uztartu daitezke eta seguru asko gehigarriak dira. Baina,
ez da, nahi eta nahiz bata edo bestia.
Hori da, hori da. Haietako batek, erregina gorriaren hipotesia izena du, eta bueno, Aliz Ispiluaren bezalean hortik handator, eta erreginak korri egiten zuen beti leku berean gelditzeko. Eta esaten dute, ba, espezieek ere berdina egin behar dutela bere parasitoetatik ies egiteko. Beti etengabe aldatzera behartuta daude, eta aldatzeko modu onena sexua da. Ba, sexuaren bitartez kartak trukatu egiten direlako, eta nahaztu. Azkenian da, baraja bat nahazten denean bezala. ba, biren artean nahazten dira, eta horrek ematen du aldaketa bat. Eta aldaketa horri esker, ies egiten diezu zure gurasoen parasituei, haiek egokituta zeudelako haien gana. Hori da hipotesietako bat. Eta beste hipotesiak Millerren trinketia edo izena du. Eta horrek esaten duena da, sexu ugalketaren bidez, geneak nahaztean mutazioak desagerrarazten direla. Bestela pilatzen joango lirateke eta galdu egingo lirateke espezie horiek denborarekin. Eta hori, ba, mutazio pilaketa horri saiesteko, ba, sexua oso metodo ona da. Orduan, bueno, ba, nere...
Arrazoi evolutiboak, eh?
Bai.
Irauteko, ba, bizirik irauteko edo aurrera egiteko, leinuak aurrera egiteko arrazoiak dira.
Bai, hori da, ba, azkenean sexua horretarako da argita garbi. baita banakoen ikuspuntutik ere.
Esaldi hori kontestutik aterako dut, sexua horretarako da.
horretarako.
Sexuak irekitzen du, sexu gaiak irekitzen du sekulako aukera gauza pila batetaz hitz egiteko, eta baduzu mila gauza hemen artikuluan hermafroditismoari buruz hitz egiten duzu. Darwinek eta Wallaceek izan zuten eztabaida bati buruz ere bai, eta bueno, oso deigarria dena, eta zergatik ez esatea, zakilaren evoluziari buruz ere hitz egiten duzu. Noski hor, bueno, sexualki ugaltzen gareno, nolabait, horretarako prestatu gera, eta besteak beste hori dago, organo sexualen garapena, nolabait, ez? Zer da hor kontatzeko?
Ba,
zer bueno, kontatzen duzuzuk hemen behintzat?
Bueno, ni kontatzen dut azeko kontatu didatena. Alegia, artikulu hauek egiteko ba, adituen gana jonuen, eta ontan lagundu zidaten batzuk adiez dira Ibon Kantzio eta Arturo Elosegi biak ere EHU-ko biologia irakasleak. Eta doktoreak, eta bueno, oso adituak kaian. Sexuan ez pentsatzen dut baietz, baina bueno, biologiaren ikuspuntutik.
Gainera Ibon Kantziorekin, bueno, askotan hitz egin dugu biekin, eta bai. Ibon Kantziorekin arraien sexuari buruz bai. Hitz egin izan dugu.
Bai, noski horregatik jo nuen beraren gana, eta horregatik esan dut, ba, aditua dela. Eta haiek azpimarratzen dute, zakila dela, ba, seguru asko, aldakortasun edo variabilidade handiena daukan gorputzaren atala bizidunetan, ez da? Hori bezala, vagina bera. Baina, claro, vagina barruan gelditzen danez normalean, asko zailagoa da ikertzeko. Bestia begibiztakoa eta agerikoa izan delako, ba asko ikertuago izan da. Ba, gehiago ikusten delako. Horregatik hitz egin genuen zakilari buruz, eta ez horren beste vaginari buruz. Baina, bueno, hori garbi utzita, ba hori, bai, variabilidade handia ikusten da. Eta ikusten da baita ere organo hori ba oso zaharra dela. Hain zuzen, ba, zakilearik zaharrenak 425 milioi urte ditu, eta fosiluta dago ba, harrapatu zulako sumendi batek, eta, bueno, ba,
otxe. Zeniena zen?
Krustazio batena. bai, mm-hmm. Baina, bueno, geroztika meintza badaude zakilak, eta orduan ba, forma eta tamaina eta modu askotakoak. Adibidez, badaude zakil bikoitzak, edo buru gehiagokoak ere bai, itxura askotakuak, zutitzeko moduak ere bat baino gehiago dira, ba, batzuk badakizuen bezala, adibidez, ezur bat izaten dute barruan, mm-hmm. eta beste batzuk egitura fibroelastiko bat, beste batzuek adibidez giza zakilak, ba, sistema hidrauliko hutsa dauka, ez dauka beste laguntzarik, eta horrelako variabilidade hori dena dago, ez da? Bueno, aipatuko dut luzeena, ze honetan errekurrak asko, bai, asko hitz egiten da gauza horietaz, eta luzeena, ba, krustazio bat edu baita, eta da, bai, mare artean bizi den krustazio bat, eta horregatik duain luzea, ba, batzuetan gertu gelditzen zaizkiolako emeak, eta beste batzuetan marea, segun nunda honeta bean nunda bilen, ba oso urrutik gelditzen zaio agian. Eta horregatik da, bere zakila dauka, bere gorputzak baino 40 aldiz luzera handiagoa. Era baino 40 aldiz luzeagoa.
Bai, proportzioan ez bakarrik luzena, harrigarriena ere bai behar bada, ez?
Hala ere, esan behar da hori oso garbi utzi zidaten, gizazakila ere oso handia dela proportzioan konparatuta bere hurbileko lehenguzuekin, ba, beste gainerako primateekin. Eta ez bakarrik handia, baizik eta itxura aldetik oso, oso, oso berezia. Ba, besteen zakilak ez omen daukate bururik. Orduan horre egon da hipotesi bat, esanaz, ba, buru hori diseinatuta dagoela, aurretikan emearengan, emearen barruan, ba beste har bate, beste gizonezko batek utzitako semena ateratzeko. Eta horrekin frogak eta ikerketak egin dira, ba zaki artifizialak eta bagin artifizialak erabilita, eta semenaren partez ba nahasketa bat maizena eta uratan nahastuta, bueno, ikerketan oso zehaztuta dago metodologian nola egin zuten. Eta pistoi modura erabilita ikusi zuten, ba ea zaki era bat zilindrikoekin alderatuta, ba ea ote zen horretarako balio zuela. Eta bai, oso garbi ikusten da, ba oso ondo funtzionatzen dula aurretik anutzitako semena kanporatzeko. Eta azkenaren na usteko barruan beraz. Eta hortik ondori ustatzen da, ba jokabide aldetik gure espeziea promiskua izan dela.
Beste arrazoi bat pentsateko, ba, ez da bakarrik bizirauteko sexua, gaina zure geneak bizirauteko ez, eta ez bestearenak.
Ah, bai, bai. Bai, bai.
Bueno, ez dut utzi nahi hemen, ez dut bukatu nahi elkarrizketa, gauza asko hori buruz hitz egin dugu, baina zure artikulua horietan askoz gauza gehiago daude, eta oso interesgarriak, bigarren artikulua gaina gu eta gure sexua du izen burua, eta hori nahi eta nahi ez interesatzen zaigu. Behintzat, aipatu, saldu ezazu zer, kontatu diguzu aldizkerian, da zergatik erosi behar du jendeak aldizkaria, ez? Kioskoan.
Bueno, erosi behar du, ba batetik gaia asko interesatuko saiolako, seguro, eta bestetik ba gainera ondo pasako duelako nik uste dut. Entretenitu egingo da. Hori ere importantea da. Eta gu eta gure sexua izango da, ba bai, bigarren artikulua, gainera oraindik ez dugu aipatu hor datorren ezer, baina hor adibidez, ba psikobiologo batekin eta hitz egin dut eta hor kontatzen da ba seme-alabekiko jarrera ba zergatikan den bezalakoa edo jeloskortasuna ba zergatik edo nondi datorren, monogamia eta poligamia zere hitz egiten da, maite minak zenbat irauten duen, iraungitze data duela, orgasmoa hitz egiten da, opari pozoitua deitzen dioa injustu Eduardo Fano psikobiologoak, eta, bueno, ba, oie dana diera printzak, baina guztia daukate, ba, ikuspuntu psikobiologista batetik, gure garunak eta gure gorputzak eta baldintzatutakotik azalpenak, ba hori, zergatik den sexua eta sexu harremanak diren bezala.
Eta azken horrian gainera esatu du sexurik gabe zer?
Bai. Denak bat datoz. Hori denegi eginen galdera hori eta bueno, Eduardo Fanok esaten zira beak ezin duela ez da imaginatu ere egin nolakoa izango litzateken gure mundua. Baina bai ados daude guztiak dena baino askoz ere tristeagoa eta berdinagoa eta grisagoa izango litzatekeela izan ere dauden aldaera gehiena, ba adibidez oso garbia da hegazien artean, baina baita gure artean ere badimorfismoak egiten ditugun dantza eta bueno eta kulturaldetikan gure adierazpen gehienak eta ia danak daukate sexuarekin zerikusia. Orduan sexurik espalego hori guztia ere desagertu egingo litzateke. Beraz, ba bai, itxura batean behintzat berdinagoa behintzat bai izango litzateke eta kolore bakarrekoa, grisa esan dute hauek.
Eta hori ez guk adituek esaten dute.
Abai,
Ana Galarraga, eskerrik asko sexua ekartzeagatik irratsaio txiki honetara eta noski urren arte.
Ba urren arte, aio, eskerrik asko zuei.
Zuekin badakizue datorren astean ere izango garela hemen zientzia kontuekin bitartean hor dituzue, ba aldizkaria.eluiar.org eta irubikoitza.zientzia.net weborriak, ba bueno, zientzia kontuak eta bilatzeko eta ba datorren astera arte ondo izan. Agur.